absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa.
Vás zdravím z Bruselu. Slyšíme se už?
Už se slyšíme, dobrý.
Ne? Takže dobrý. Vás, když už celu, tak bonsoir de la Belgique. A jsem tady, se svým kamarádem, který tady dlouhodobě žije, pochází z Maroka, žil taky v České republice, takže může posoudit výhody a nevýhody obou dvou státních zřízení. Můžeme ho klidně, prosím. Můžeme to spolu konzultovat a zdravím hlavně naše posluchače, protože jsem se rozhodl, že jim dneska udělám, byť zprostředkovaně přes naše rádio, nebo udělám takovou sondu do zdejšího života a do hlavního města Belgie a zároveň kvazi hlavního města Evropské unie. Takže, vážení přátelé, byl bych rád, kdybyste vznášeli dotazy, pokud budete chtít a moct. Pokud si nebudu vidět rady, tak sedím v suprově restauraci u svých marockých přátel, kteří tady žijou roky, mají zkušenosti, jak to probíhá s migrací opravdu, jaký jsou fakta, jaký mají zkušenosti, jaký tady funguje sociální systém. A mohu vám s klidem Angličana, byť jsem Čechem poleno, nebo respektive Moravák, všem sdělit, že se nám tentokrát už ten západ podařilo dohnat. Protože dneska jsem porovnával ceny a můžu vám říct, že v Praze jsou ceny, co se týče nájmu, už dokonce vyšší, takže jsme světovější než samotný Brusel. A co se týče potravin, pohonných hmot, tak jsme cca na stejný úrovni. Respektive teď, jak u nás klesla nafta, tak je u nás benzín asi o 50 haliřů až korunu levnější.
No to je hrozné. To je strašný. To musíme zdražit, to nejde jinak. Dobře, Luďku. Takže děkuju za úvod. Pokud jste na začátku neslyšeli, já jsem opět nevěděl, jestli jsme nebyli jsme Féteru, tak ještě jednou vás vítám. Tady z Midgardu vítá vás Petr Václav. Luďka jsem přivítal, on je totiž Luděk v Bruselu, jak jste slyšeli. A on se rozhodl právě Luděk, když kandiduje do toho Senátu, tak aby se to všechno obhlíd, tak navštívil Reichstag, prostě navštívil hlavní město Čtvrté říše. Aspoň takhle to popisoval ve svém videu, tak uvidíme. Protože jsme měli odpad od 17 hodin, jsme měli reprízu, tak já se jenom podívám rychle, kdo má svůj svátek, abychom popřáli Gustav. Gustavové slaví svůj svátek, přiznám se, derou se mi teďko tři jména, no, jestli tři lidé, Gustav Husák, jako první Gustav, kterého jsem znal, potom Gustav Anděl, to je ten legendární stvárnění panem Marvanem, Anděl na horách a dovolená s Andělem, tak to byl Gustav. No a potom můj kolega pracovní, Gustík jsme mu říkali, to byl taky Gustav. Takže tyto tři lidi, já znám tohoto jména. A jinak Gustavu je 2206, je to 128. příčka v četnosti použití tohoto jména. No a já společně se svým hostem přejeme Gustavům teď pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, gratulanty, dárky, gratulantky pochopitelně, spoustu promořovacích aktivit, jako jsou polibky, mluvení zblízka, zpěv a takové ty hrůzné věci, jakože jíte bez náhubku a povídáte si bez náhubku a jste strašně natěsno a máte prostě spoustu srandy, smějete se nahlas se smějete, chechtáte se, že vám je vidíte až do krku. No a to je právě ono, co vy nesnášejí. Takže Gustavové, pěkně si to oslavte. No a vy, co znáte nějakého Gustava, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím uděláte velkou radost. A tím mu způsobíte imunitní nárůst. No a krom toho je také den suchého zipu dneska. Den suchého zipu. Musel to vynalézt určitě nějaký fousatý chlap, když se zrovna bavil s nějakým děvčetem. Musel to nějak tak jako přijít asi na svět, protože nerozumím, jak by jinak na to mohl někdo přijít. Ještě mi tady píše Jarda, že ještě jeden Gustík byl 4 stanku a pes. Ano, my to pamatujeme. Tam byl Gustík. Ano, to byl, myslím, ten Polák zrovna. Chrabrý, který dokázal kanonem zatlačit hřebík do stromu, jak byl přesný řidič. Tak, asi jsme popřáli a můžeme přistoupit teď k našemu hostu. Ano?
To byl ten Gruzinec, Gustě ho z toho stromu vytáhl.
Jo, to byl ten Gruzinec, jo, aha. Tak dobře. Tak to se nám to upřesnili, je vidět, že jsi také sledoval. Já jsem sledoval 17 zastavení Jara, kapitána Klose a 4 stanku a pes. To bylo moje mládí.
Já ještě Markýz de Boadore.
No tak ty jsi jel na ten západ, to jasně, jako ty jsi ujížděl na té Francii. No Angelika, kdo by Angeliku, tak to bylo jasně. Angelika a Sultán, to bylo strašný porno, když tam dražili ta děvčata. No, ach jo. Tak pojďme do toho Bruselu, Luďku. Jak to vypadá, to sídlo Evropské komise, ty jsi to ukazoval na tom videu, pochopitelně tam sedí úředníci, kteří byť jsou nevoleni, tak rozhodují de facto o všem, protože Evropský parlament to proschvaluje zejména čeští europoslanci, rovná se eurohujeři, až na výjimky možná, tak jsou papežtější než papež a navrhují spoustu dalších ještě opatření. Ty jsi tam něco říkal o tom, že ten ansábl stojí ročně tolik, že by se tím nakrmila Afrika.
Ano, je to víc než celý náš státní rozpočet, prosím. Mm-hmm. Víc než celý náš státní rozpočet a to ještě osekávají ty koneční čísla, protože tam jsou různý přidružený výroby. Je to odporný moloch, je to prosklený a hnusný hybrid. Já jsem vysílal přímo od Evropské komise, kde vlastně jsou ti, který nikdo nevolí. Za nás je tam dcera známého Estébáka, Střebíče Špaková, která by nás tady chtěla poučovat a terorizovat o tom, jak se máme chovat. A mrzí mě, že lidi jako na jednu stranu vykřikují, jak jsou strašně západoevropští a proevropští, nebo ti, co vykřikují, ale myslím si, že v Bruselu nikdy nemohli být. Jo. Protože Brusel na jednu stranu je super uvolněné město, je tady bordel jako v tanku, doslova do písmene, tak, protože Brusel leží v té francouzské části, já se zase chci zastat vlámu, protože ti jako tam mají uklizeno a tady se žije takovým tím stylem dokouřím žváro, hodím žváro, jo. Takže nejdu k odpadkovému koší, ale jako uklizí se tady, to bych tvrdil, to že ne, ale je tady fakt jako večer je tady už bigus a nicméně tady, co se týče obyvatel, tak je superová uvolněná atmosféra. Já vždycky, když jedu do Bruselu, tak říkám, je to moje nejbližší, mě nejbližší africké město v Evropě. Mám tady spoustu přátel ze Severní Afriky, nejen ze Severní Afriky. Tak ty čtvrtí žijou, je to pak jako tavící kotlík. Tavící kotlík, je to, má to svý kouzlo, ale mají tady i své problémy. A prostě jako všude na světě, ale to mě opravdu děsí i miliardy a miliardy, který jenom ta výstavba musela stát. Jo. Ty stovky miliard vyhozený oknem, kde žijou ti největší vyžírkové z vyžírků v Evropské unii. Slyšíme se? Haló?
Jasně, slyšíme se. Povídej.
Jo, tam mě to něco skáče, tak nás školci zaměřili, jestli je to kvůli tomu, že jsem je zapomněl pozdravit. A chtěl bych říct, že jsem byl ve staré části Bruselu dneska. První úkol, který jsem si dal, takže vyhodnotím ukrajinské vlajky. A mohu vám říct, že v celém Bruselu, a že jsem ho dneska prochodil, jsem našel všeho všudy dvě ukrajinské vlajky. Na státních úřadech absolutně neexistuje, aby byly pověšeny. Takže znova se ukázalo, že Pietro Fialkin se prostě musel narodit jako mizerný ukáčko, protože tady nic takového není. Opravdu jsem našel na soukromých domech panelových, zřejmě jsou tam nastěhovaní i bastardi banderovští. Celý v Bruselu jsem našel dvě ukrobanderovské vlajky.
To je hezký skóre, ne? To je pěkný skóre.
Takže je otázka, jestli nám vůbec ten Brusel v tomto směru vnucuje to, co předvádí naše protofašistická vláda. A nicméně jsem se tady bavil s místníma a bylo mi řečeno, že první měsíc jak s nima měli jakoby lítost, nevěděli, co se děje a dnes těch banderovských hajzlíků mají plný zuby. Dělají tady bordel, chlastají a dělají to, co prostě u nás. Jsou čtvrtí, do kterých si netroufnou, protože tam by je to stálo bastardy kejhák, tohle chování. Ale všichni je tady mají plný kecky. Prostě ukáčko se nezmění. Jo? Takže není pravda, že je tady milujou všichni. Tady ty přehrávky, co nám pouští továrna na Lež z Kavčích hor, není pravda, nejsou tady populární a mají už všichni plný zuby. Takže tolik pro tu primitivní propagandu, která se u nás vede.
Luďku,
jinak se si dal sadičku. Mám jako belgický piva, mají svý kouzlo, piju po malých dávkách a můžu vám říct, že tady prostě je pohoda ve stylu, jak jsme zvyklí, že nám vždycky tvrdí, že podle belgických, teda pardon, unijních norem, které vznikají tady v Bruselu, je možné, že ty normy vznikají v Bruselu, ale s čistým štítem vám můžu říct, že konkrétně v Bruselu je rozhodně nikdo nedodržuje. Byl jsem v takový starší restauraci, jakoby historicky stylový, kde bylo tak 80-100 míst na sednutí, byli tam na stojáka a měli tam toalety, slovy dvoje, dvě toalety, dolů bez žádný bezbariérový přístup, šel jsem tam jak dolů, jak do sklepa prvokurky a mohu vám říct jediný, co je pravdou, tak byly společní záchody. Byly dva vedle sebe záchody a kde byl na jednom nalepený dívče a na jednom chlapec. A to mi ještě bylo řečeno, že je to dobrý, protože ve spoustě hospodách je jenom jeden a ten je společný. Takže teď si veňte, jak na nás tlačí, jak restaurace u nás musí udělat ze sebe idioty a tady na to každý dlabe. A veškerý nařízení, který vyplodí ten moloch zadarmo drahej, tak konkrétně město Brusel a celá Belgie, a v Bruselu je to přímo typicky, tak tyto nařízení zvysoka na ně. Víte co? A naprosto je nerespektujou a nikdo je po nikom nevyžaduje. Takže zase jsme tam, kde jsme. Banda českých protofašistů, zaštiťující se má zvrácenýma normama povalečů, kteří v životě nebyli v praxi. Nám vnucuje něco, k čemu absolutně není důvod. A já dokonce věřím tomu, že samotný vedení jako bruselského parlamentu mu je to taky ukradený. Oni sem přijedou dvakrát, třikrát do měsíce, aby zkásli ty své nehorázný prachy a o nic jiného jim nejde. Takže tady živíme klupu vyžírku a můžu říct, že to vidí i obyvatelé, sami obyvatelé Bruselu mě na tohle upozorňují, co to je za rozmrsanou pakáž. Takže opět jsme pod tlakem stupidní primitivní propagandy, který dokonce občané České republiky věří. A nejvíc jí věří ti, kteří nás, kteří to kritizujeme, obvinují z toho, že jsme méně vzdělaní, proto jezdíme do Bruselu a potloukáme se po čtvrtích, kam by jim to strach ani nedovolil, proto tady diskutuju s obyčejnýma občanama. Mám mezi nimi spoustu přátel dlouholetých, cítím se tady naprosto bezpečně. Takže není pravdou. Jediný nebezpečí pro tuto zemi a pro celou Evropu je ta odporná pakáž v tom zaskleném baráku nebo v tom monstru, který stálo stovky a stovky miliard euro, které se daly využít daleko smysluplněji. A to nemluvím o mandatorních výdajích a nákladech na chod celý ty mašinérie, těch nefakčenků. Takže asi tolik pro úvod. A klidně se mi ptej, co nebudu umět zodpovědět sám, tak mám tady kolegy, který tady žije, vyzná se tady roky, vyzná se v komunitách, který tady žijou, když tak si přivoláme další hosty a budu se snažit tobě i našim posluchačům maximálně odpovědět, cokoliv se bude týkat života v Bruselu. Jinak je tady teda vedro neskutečný.
Tak u nás také uteplilo. Jinak vedro je tam, jak se tam ty závity, rozumíš, mozkový, jak se tam ten trast, jak se to tam všechno, tak to topí, no, prostě lidi, když přemýšlí, to je vlastně blbost. Takže už jsem chtěl říct, že tam někdo přemýšlí a ono zase, člověče, je špatně. Já jenom řeknu, telefonní linku otevřeme někdy po 10. hodině, já bych tě trošku rád jakoby povyspovídal, takže pak si připravte nějaké dotazy, které na Luďka budete mít. Luďku, ty máš přátelé, kteří žijí v tom Bruselu už delší dobu. Žili tam ještě předtím, než se Brusel stal centrem čtvrté říše, nebo se teprve poté nastěhovali?
Žili tam, někteří tady žili, přišli už ze Severní Afriky, někteří jsou tady samozřejmě místní. Žili tam v 50. letech, stěžují si, že to bylo samozřejmě lepší, že byla menší buzerace, že se tady snažil je dostat pod kontrolu prostřednictvím karet a všeho možného. A žili tady ještě v době, než se stal Brusel centrum neřestí.
Mm-hmm. Proměnilo to to město nějak, jakože mu to přineslo nějaké investice, nebo spíš naopak?
Ne, já si myslím, že ne. Jako fakt ty čtvrtí se opravujou, některé čtvrtí jsou takový, ale já to mám rád, tady to retro, jako jo. Já tady to retro mám, takže nemyslím si. Dívej se, je taková Potěmkinova vesnici známe, teď tady projeli ukáčka, samozřejmě nedodrželi žádný pravidla, tady se poměrně, a byť jsou tady lidi z celé Afriky a podobně, tak se tady dodržují jistá pravidla, ale ti vidláci z východu to prostě tady jako nehodlají jako dávat, no, takže sedím tady venku na zahrádce, je to vidět, takže o tom, kdo je jak kultivovaný, tak oni opravdu do Evropy nepatřijou a mám takový pocit, když se na ty šupáky tady dívám, tak ty snad ani nepatřijou ani do ty Afriky, podle mě, odsud běhnali svínským krokem.
Jinak jenom já na to navážu, protože někdy jsem zaslechl v mainstreamu, že jsou jakési speciální oddíly, komanda nebo nějací pověřenci vyhledávají ukrajinské muže třeba i na plážích a rozdávají jim povolávací rozkazy. Chceš se k tomu nějak vyjádřit? Máš k tomu nějakou informaci?
Jo, ale to se děje na území Ukrajiny. Tady jsem teďka, co jsem potkal Ukrajince, tak jsou to muži mezi 20 a 40 lety nejčastěji. Paradoxně Ukrajiny tady tolik není. Takže jestli to jsou ti, kteří nás jako brání jako poslední výspu před ruským útokem, tak je to pěkný blábol. A tam rádoby morálka je vynucovaná podle mě represivná a ne, myslím si, že tam probíhají na Ukrajině, dneska už jsem ochoten tvrdit, že tam probíhají mimo soudní popravy, aby udrželi disciplinu v armádě a podobně. A myslím si, že naštěstí už ty sebrance zvoní hrana. A co vím tady v Bruselu, tak se už otevřeně u těch místních politiků na těch nižších úrovních hovoří, že bude nezbytný se s Ruskem dohodnout. Jo. Takže tady jako na sankce nadávají jako špačci, doslova do písmene. Jo. A to Belgie není zrovna země, která by byla tak bezvýhradně závislá na ruském plynu. Nicméně i ten drahý plyn se tady prostě projevuje. A musím říct, že Belgie už minulý rok a dokonce ještě před válkou, v době covidismu, upozorňovala na to, že sem Američani ale místní deníky, jo, takže otevření do toho šili, že do zdejších terminálů není dovážen ruský plyn, nebo takhle, není dovážen ten proklamovaný americký plyn, ale že za americké ceny sem je dovážen překoupený americkými kšeftmeny ruský plyn. To znamená, že ty náklady na jeho nakoupení a tu trasu z Výborku sem není přes Atlantik a tak dále, a že prach prostě nás okrádají. Jo. Takže Belgie nebo belgický tisk byl už, který na tom upozorňoval před více než rokem. Já jsem to postřehl, já jsem to dokonce dával i na Facebook, byl jsem zablokován, stejně jako jsem teďka opět zablokován, protože jsem prohlásil a zkonstatoval jsem český tisk o tom, jak byl surově zbyt místo starosta té vesnice nebo městečka Ukladna a podle devianta Cempra jeho gengu jsem se dopustil dezinformací, takže stejně tak jsem byl zablokován za to, co jsem upozorňoval, co šlo tady, takže my žijem v takovým jaksi, ale títo občané si za to můžou, já pořád nechápu, proč někdo nesedne na letadlo, je 30 let po pádu železní opony, takže většina těch mistrů světa, co tak demonstruje s tou hnědou košilí při těch milionů chvílek, nebo jak se ta banda uchyláku jmenuje,
přece milionových chlívek, no.
Milionových chlívek, tak všichni umí přece francouzsky, aby si se mohli zaletět, v případě vlámsky, a můžou se tady zeptat, jo. Ale jako Čechu jsem tady, a dneska jsem viděl jediný dva Čechy a u čurajícího chlapečka, a byla to z hodou okolností dva defekti z televize Nova, jako jo. Nějak jsem tady Čecha nepotkal, abych řekl pravdu. Uh-huh. A s těma našimi v parlamentu bych se určitě ani nebavil. To bych radši podal ruku praseti než jim.
Tvůj kamarád, co sedí s tebou teďko v hospudce, říkal jsi, že byl taky nějakou dobu v České republice, nechce nás pozdravit?
Ano, pozdravím.
Bonsoir, un grand bonjour pour la République tchèque, le pays que j'aime beaucoup. Et vous devez tout chelouger, jo? Dobrý večer, Česká republika. Miluju vaše země, Česká republika. Jsem s mojí kamarád Ludek Růžička, pan doktor, a jsme fajn. OK. Jsme spolu, fajn, ale ten Brusel, to je na nic. Praha, nejkrásnější město na světě. Pro mě, aspoň pro mě. Dobrý večer, hezký večer pro vás všech.
Já bych jenom Sajda si dovolil doplnit, Praha je nejkrásnější město na světě, jenom v případě, že tam nebudou žít Pražáci.
Já vím, hřibové a další houby, ale děkujeme, děkujeme za zprostředkovaný pozdrav. Já se zeptám, jestli doba covidová, takhle, zeptám se jinak, v Bruselu je také zavedena tvrdá cenzura, nebo jako u nás?
Hele, dneska jsme si asi z 5 až 10 lidí, za celý den, co jsme potkali, se dělali srandu, že nosijou roušky, ale mohu ti říct, že dneska ráno, jak jsem odlítal, tak na pražském letišti a v Praze jsem těch idiotů viděl podstatně víc. Jako.
Jasně. A cenzura?
Je to asi dobrovolností, jo, tady, ale jako nikdo nic neřeší, nikdo tady nikomu oproti našim médiím to nikomu nevnucuje, nechávají tomu silně volný průběh. A hlavně oni tady ty mimoevropský etnika na to mastili celou dobu. A co je zvláštní, tak žádná extra úmrtnost teda u nich vysoká nebyla. Tak to bych, jednou bych se chtěl potkat s panem Primulou a jinými odborníky, aby mě to vysvětlili, jak to, že občané z druhých kontinentů, to tady je hodně z Afriky, ale i z Blízkého východu, ale zejména z Afriky, a nikdo tady jako neutrpěl nějakou ztrátu na životě a že by to nějak dodržovali, tak to se říct nedá teďka už v poslední fázi. Takže je to taková záhada.
V Bělorusku, protože nejsou prozápadní, tak tam taky nedorazil covid, jo? Tam demonstrovali 100 000 lidí bez roušek po dobu několika měsíců a žádná covidová hysterie ani covidové úmrtí tam nějak jako se nekonalo. Luďku?
Slyšíme se?
Dobrý, v pohodě, už je slyším. Slyšíme tě.
Jo, takže prostě super. Já jsem takový trošku víc nadšený, než je běžný standard, protože jsem po 2 letech vyrazil z covidového koncentráku zase do světa. Letos mám toho hodně ještě naplánováno, protože jsem osobně potkal ze spoustu svých přátel v celé Evropě a nejenom v Evropě. Samozřejmě to asi nestihnu, ty 2 roky, co se mě zanedbávali, když jsme byli ve spojení a chci jim osobně poděkovat za to, že jsem dostával zprávy úplně jiný, mě byly poskytovaný, než mě zkoušeli vymývat mozky a tak já si nenechám ta banda uchylu z Kavčích hor a prostě tak mě nějak jako dobře zase, jo. Prostě mě ti přátelé chyběli, mám je rád a banda nacistů někde v Bruselu a Berlíně a ve Washingtonu mi prostě bránila v kontaktu s nima, byť nebyl důvod k tomu a já věřím, že si s tou sebrankou ještě srovnám účty.
No, netěšíš se sám? To je nás hned několik. Dám mi nějakou informaci o Ukrajině, protože já jsem tady zase straší nějakýma zprávama evakuace, teď mi to vypadlo, to město, které v podstatě už... Jo.
Kramatorsk.
Jo.
Arťovsk. A oni to přejmenovali na Bachmut.
Jo, to je jedno. Zkrátka dobře, oni se snaží fabulovat, pochopitelně, jak jsi říkal, snaží se nějakým způsobem udržet nějakou kázeň, morálku. Teď pochopitelně ta akce věznice, kde v podstatě oni podle mě umlčeli potenciální informace pro ruskou stranu, tak aby se k tomu Rusové nedostali. A spousta dalších věcí se odehrává, ale myslím si, že už ani není velká snaha jakoby to vítězství proklamovat. Já jsem četl dokonce na mainstreamu, že Kyjev potřebuje tolik zbraní, které na světě nikdo není schopen vyrobit. Jo. To je jednoznačný titulek. Jako.
Hele, Belgie teda, když už jsme v Belgii, tak ve vztahu k Ukrajině, Belgie byla první země, která už před měsícem prohlásila, že jim dá ani patronu. Že je to stejně k ničemu a přestali jim dodávat. Že už jejich sklady jsou prázdny. že už jim zůstává jenom pro vlastní obranu a to ještě s bídou.
Tak to je jasné, tak asi na tom bude více rozemí. No ale víš co, jako ten titulek v mainstreamu, který vlastně říká, že to je celé už ztracené, protože nikdo není schopen vyrobit tolik zbraní, kolik oni by na toho Rusa potřebovali. Jinými slovy, Rusko je schopné odolat jakémukoliv tlaku.
Přesně. Myslím, že Rusko nejenom ukázalo vojenské schopnosti, ale z taktického hlediska oni odzbrojili celý NATO. Oni odzbrojili celý NATO a ani průmysl NATO, NATO není schopen s nima držet krok. Jo? Slychali jsme každý týden, jsme slychali po dobu 5 měsíců, že už jim dochází řízený střelí a oni je pořád mají. To znamená, že jedou na 3 směny nebo na kolik směn, to bych neřekl, to by nám asi řeklo, pokud by chtěli, tak by nám to řeklo, jak se jim vedení ruských ozbrojených sil a zbrojářského průmyslu. Nicméně je zcela evidentní, že jsou schopni to, co vystřílí, okamžitě vyrobit. A taková perlička na dortu, všiml jsi, dokdy mají datum dodání Abramsu Poláci za ty tanky, co poslali na Ukrajinu?
Ne.
26. Tak i Moskva je i férový partner. Ona slíbila Polsku, že 4 roky nezautočí, než stihnou Američani vyrobit 250 Abramsu.
Ne, já říkám, že ten kolektivní západ se tvrdě kouše do ocasu. Ať se koukneš na cokoliv, tak v podstatě řekl to správně, prostě skrze Ukrajinu byla odzbrojena podstatná část evropských zemí a de facto celé NATO. A když tak na to hlédíme, tak v podstatě slíkli na to do naha, aniž by s ním jakkoliv bojovali.
Jasně. Dneska už, když to vyřídil s banderovcama, tak můžou volně jet, protože nebude co a kdo, s čím by se jim postavil. Ale třeba co se mi líbí na belgických ozbrojených silách, že prostě odmítli jít za limity. Česká republika už nemá ozbrojené síly, ale odzbrojené síly. No. Ta se prostě, a to jsme jakoby oproti Belgii blíž tomu zlýmu Rusku, chápeš to? A přesto naši zodpovědně nezodpovědní politici, kteří tady strkají, obzvlášť u signalisty Fialy, víte kam hlavu, a jim tak, jenom tak mezi náma. Viděli jste to před 14 dníma, jak Guy Vert, jak se to čte, Verhofstadt sjel Fialy na 2 doby a jak ten sráč signalistický byl podělaný strachy, jak mu nebyl schopen oponovat, jak se tam choulil u dveří a ten ho sjížděl, on je trošku hulvátek, a možná bude jak já, ale líbilo se mi, že mu nandal Kryplovi, protože on si to opravdu zasloužil. Nicméně nelíbí se mi, že tím urážel i Českou republiku, ale na druhou stranu Česká republika se zřejmě uráží sama, pokud je schopná si zvolit takového nýmanta ubužáka a zbabělce, jako je Pietro Fialkin.
To bez zesporu. Teďko domov pochopitelně udělal nějakou výzvu směrem k vládě, že a to se týkalo pochopitelně uhašení nebo hašení požáru v Československém Švýcarsku, že prostě kdybychom neměli rozvrtaný vztahy s Ruskou federací, tak stačilo požádat, protože Rusko nemá problém zasahovat těma 200. A v podstatě ten požár mohl být dávno uhašený. Já když jsem viděl, jak nabírají takový ty kbelíčky pod těma vrtulníkama, teď bože můj, tam se skoro nic nevejde. Než to tam přivezli, tak toho část ještě stihla vytýct. No a potom, když to tam práskli, tak skoro tam nic nedopadlo. Takže to chtělo opravdu brutální hasící zákrok a to by ta Ruská federace s těma svýma letadlama mohla udělat. No. Jenomže máme prostě ty vztahy nastavené tak, jak máme a kolektivní západ nám teda jako poskytl nějaká letadla, protože my už svoje vrtulníky nemáme, ty jsou na Ukrajině, možná už jsou přeprodaný někde nebo sestřelený. Takže my jsme museli vyčkat, až se uvolní kapacita z Itálie a ještě nevím, odkud byli, přiletěli a pomohli hasit. No. Ale říkám, bylo to takové, když jsem na to koukal, takové plivání do Vltavy. Jako.
A úplná fraška, ty ty dva švédský ultralighty, jako jo. To kdyby udělali hasiči řetěz a s kyblama, tak by tam ty vody bylo víc, jo.
To jo, no. Kolik se pak ten ultralight nabral? 100 litrů vody, no.
To nevím, ale vím, že bral nějaký půlku než běžný vrtulník, jo. To byly ultralighty, že jo. Podle mi tam mohli z pepek vylejvat. Je to fraška, je to trapná fraška a...
Ale víš co, Luďku, tam totiž došlo k tomu, že 3 týdny před tím požárem starosta Krásné Lípy, myslím, že se jmenuje to město Krásná Lípa, myslím, nebo tak nějak, nebo Velká Lípa, teď nevím, nechci to komolit, ale napsal dopis vedení toho národního parku, že to dřevo, které oni ponechali v tom lese spadané, prostě, že to neobhospodařují jako hospodáři, ale že to prostě jenom vybydlujou, že to hrozí pochopitelně požárem a že může dojít ke ztrátám na životech i na majetku. A přímo alarmoval, jakoby písemně, jo. No a oni na to kašlali, že jo. Nic nedělali, nic. Jak bývá zvykem.
Je to fakt odporná fraškojídní pakáž, ale zase se opakuju, tu fraškojídní pakáž tyhle krát dali my, občané České republiky, si nezodpovědným hlasováním. Ale říkám, jediná věc, která se jim podařila po 30 letech, a to Belgie patří těm dražším zemím, jo? Předesílám, těm dražším zemím v Evropské unii, tak se ceny výrobků, potravin, nafty, pohonných hmot podařilo vyrovnat i se samotnou Belgií. Takže gratuluji panu Burešovi, jinak Andreji Řepkinovi, gratuluji Pietro Fialkinovi a gratuluji všem předchozím vládám. Za 30 let jsme ten takzvaný západ dohnali, ale pouze v cenách. Rozhodně ne v platech, ale pouze v cenách. A to nebudu mluvit, abych nenaštval spoustu lidí, kteří u nás žijí, jaký Belgie má sociální výhody. Pro rodina. Tady, když budete mít 3-4 děsa, tak už vůbec ani nemusíte chodit do práce. Dostanete státní byt.
To u nás se musíš hodně otáčet.
Dostanete na 4-1. Prosím.
Že se musíš u nás hodně otáčet. Luďku, musíme to spojení znova obnovit, protože to je hrozně sekaný. My tě skoro neslyšíme a máme volajícího, jo? Já to udělám jinak, Luďku.
Dobrý.
Doufám, že už se slyšíme, Luďku.
Ano, slyšíme se. Já tě slyším, a jsem tě slyšel celou dobu.
Dobrý, super. Tak máme na telefonu, máme Petra Lufta. Petře, máš slovo, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ano, zdravím Petr Luft. Zdravím Luďka Růžičku, tebe a případné posluchače. Chtěl bych takový dvě poznámčičky malinkatý. Samozřejmě, že kdyby jsme neměli podělené vztahy s Ruskou federací, tak bychom si zangažovali M76, ten by se párkrát proletěl, by bylo by po požáru. A druhá věc je, že teďko včera, nebo kdy to prohlásil náš ex-prezident americký a budoucí prezident Donald Trump, že kdyby se Ukrajina jaksi oživila Krym a NATO, no tak nemuselo k ničemu dojít a byl by klid, no. To je úplně jednoduše a slučně řečeno a má to 100% pravdu. Tak to je takový můj první příspěvíček. Zdravím a budu poslouchat. Mějte se krásně.
Děkujeme. Luďku, vydrž ještě chviličku, já tady udělám jeden rezet. Tak, doufám, že už se slyšíme. Nějak se nám to spojí nic moc na tí. Chceš na to reagovat?
Já s tím naprosto souhlasím, akorát já si dokonce myslím, že tohle není práce ani Evropské unie, ani pohůnků z NATO, ale celá ta ukrajinská krize mají v prati špinavci za Atlantikem. Spojené státy americky. A dneska, když tady v Bruselu, bavím se s lidima, bavím se s lidima tady, to je fakt pravící kontakt jednou, aby z mapy se zmiznout země, teroristická země jménem Spojené státy americky. Do té doby se prostě nic nezmění a tento stát, nebo pastát, nebo já bych to nazval, bude poštívat proti sobě národy celého světa, bude podporovat války. Jako prostě ano, to je skutečně nefalšovaný zločinný stát a jen tak na okraji. Já když jsem jel dneska k Evropskému parlamentu, tak se vystupuje u stanice, ta se jmenuje po tom Šmejdovi Šumanovi. A předtím byla Moelbeck. Jenom tam došlo svýho času k tomu atentátu, kde bylo z těch spoustu mrtvých a tak dále. Ale můžu ti říct, že dneska už vím, jak to bylo. Ty takzvané islamistické buňky, tady žije muslimů mraky, dokonce více než v některých zemích. Ale udělá to úzká skupina lidí a ta úzká skupina lidí provedla něco, do čeho byla vmanipulovaná, což je neomlouvá. Já si myslím, že by klidně, kdyby tohle udělali v Maroku, Alžíru nebo kdekoliv jinde, tak je trest smrti nemine. Tady žijou v luxusních vězeních a chodí za nima novináři a mají internet a podobně. Ale ten, kdo za tím stál, kdo je vycvičil, kdo jim dodává zbraně, kdo chtěl tady rozvrátit Evropu, kdo chtěl vyvolat střet mezi muslimskýma komunitama, já nevím, zřejmě původními obyvateli, křesťany, mezi rasami, náboženstvími, tak to jsou bastardi, kteří mají základnu v lesích ve Virginii v Langley. Takže zase jsme u nich. A když se jim to nezdařilo tady vyvolat řeš, když se jim tady nepodařilo mezi etnickou a mezi náboženskou řeš vyvolat v Evropě, no tak se chytli u ty pakáže banderovský a dneska vidíme, jaký je výsledek, že jo? Jinak to dopadne, jak to dopadne. Ale prostě Spojené státy jsou naprosto zločinecká organizace, je to zločinecký stát par excellence a dokud bude na tyto zemi, na tyto planetě tahle verbež existovat, nikdy nenastane mír a budeme se tady mezi sebou vraždit, protože oni to podporují, oni to financují, oni provádí podvratné akce, oni uplácí politiky, oni je vydírají. A na to napříč, teda napříč lidím, na tom s lidima ze Subsaharské Afriky, z Filipín, kteří tady jsou, z centrální Afriky, z Asie, máme stejný názor, byť já jsem ateista, někteří jsou věřící, někteří jsou křesťani, někteří jsou muslimové, někteří jsou víme, kdo svinstvem, tady už ví, kdo za tím skutečným svinstvem stojí. A toho viníka známe. Ten viník se jmenuje Spojené americké. Zpráva o pičáčku, že z Alžíru půjde plyn, není pravdou. Místní arabské komunitě se tomu smějou, je to lež. Alžír plně spolupracuje s Ruskem na společný postupu. Takže mohu ujistit naše sluchače, že blábolící idiot. Ale myslím, tak on to, protože tady vzhledem k tomu, jaká je tady pestrost etnik. A oni mají spojení dom, že on dneska si volejí a tak dále, tak ze sebe nedělají idioty. Se idiot můžou dělat mas. Česká televize Nova a některá média. A když jim člověk něco řekne, nebo řekne opačný názor, je to dezinformátor, v případě tak, jak se děje u mě, mě opět vypnou. Takže můžu ujistit, se severní Afrikou se nikdo nedohodl. Tak chtěli diktovat a oni na ten neokolonialismus, který tady prostě ještě v krvi, ta pakáž má nahoře, prostě nešli. Takže bye bye. Dávky plynu z Alžíru, kde jsou po nějakých 13-15%, budou koordinovaný s Moskvou, nikoliv s Bruselem ani s Washingtonem.
Luďku, máme volajícího, vydrž chvilku, já tady udělám zase nějakou úpravu. protože nám pořád to spojení nic moc. Tak, můžete mluvit, jste ve vysílání, dobrý večer.
Ano, slyšíme se, dobrý večer.
Slyšíme.
Je u telefonu Pavel z Beroun. Ano. Já jsem akorát chtěl jenom říct, jako, co tady říká i pán, že naprosto s tím souhlasím, víceméně. Amerika je země svobody. Já jsem tam chtěl utíkat před asi 40 lety, když jsem bojoval proti komunistům a tak dále. Jo. A dnes jsem pochopil, co to je za zemi. Ale to jako opravdu jako z těchto mladých lidí málo kdo pochopí, jo, že, co se tady vlastně stalo během toho období. Takže jenom bych to chtěl jako tak říct, že jsem slušně řešeno nasraný na celou tuto situaci, ale vím, že to sám neovlivním jenom tím, můžeme to ovlivnit jenom tím, že půjdeme k volbám a nebudeme volit pitomce, jako je Fiala a podobní. To je jediné, co můžeme udělat. Ale bohužel těch lidí, kteří je volí, je hrozně moc. A i z mého okolí, ale nemůžu s tím bohužel nic udělat.
Tak děkujeme.
Ano, takže víceméně ani nemám dotaz. Ano, je to spíš takový... Je to taková spíš jako taková
poznámka.
Suvka.
Poznámka,
no.
Pavle,
děkujeme. Budu poslouchat.
Hezký večer váš pořad. Přijeme.
A děkuji za vaše vysílání. Mějte se, naslyšenou.
Díky, naslyšenou. Tak Luďku, můžeš reagovat.
Ne, je to tak, potvrdil, je to tak a bohužel já opravdu nejvíc ti, co vykládají a vždycky mě píšou, když mě kritizují Západ, abych jel na Západ, tak kdyby mě v tom nebránili, protože já jsem se odmítl nechat počkovat a dodržovat ty pseudozvrácenosti, tak jsem nejezdil. Já jsem na tom trvaném zadě. Protože tady mám spoustu přátel. Mám přátel v Belgii, mám přátel ve Francii, mám spoustu přátel, neskutečných přátel ve Španělsku, kde mě 2 roky krvácí srdce, že jsem tam nebyl. Ale stejně tak mám přátelé na východě. Takže já na ten Západ jezdím a právě proto, že na ten Západ jezdím. Nerozlišuju lidi podle barvy pleti, etniky podle povolání, podle společenského statusu, podle náboženství. Tak mám informace ze všech stran, proto se nenechávám opět rohlíkem pod ty pakáže z Kavčích hor. Jo. A možná bych spoustu těm chytráčkům na ten Západ doporučil jet, jo. Vynechat jedno svazácké školení aktivistů, protože oni je sem organizovaně vezmou do Bruselu, mluví jenom, co chcou, to, co můžou vidět, školení vezou. Ale ať si jdou na pivko do normálních hospod, ale k tomu by opravdu museli znát ty jazyky. A já se obávám, že za 30 let je v jazykový výbavě. Neudělalo se nic moc a pokud, tak jsme se soustředili pouze na angličtinu. Ale anglicky za stolik lidí nemluví, jak nás se zkouší namluvit. Jo. Ostatně víc lidí mluví čínsky, 100% ze západních jazyků mluví víc španělsky a troufnu si říct, že když to vezmu i v Evropě, tak i ta francouzština není k zahození, proto tímhle bych chtěl vyzvat hlavně ty mladší generace, ale netvrdím, že by se 50-tník, 60-tník, když se to opustí, nemohl naučit aspoň základy francouzštiny. A jelikož tady ty etnika, které jsou být nepůvodní, tak jsou velice střícní. Takže oni udělají všechno pro to, aby se s váma domluvili. Takže oni nebudou chodit s rypákem nahoru, jako rodilej Angličan, po případě rodilej Francouz. A dozvíte se věci a možná zjistíte, že ty kliše o tom, že muslimové nás sem přišli vyvraždit a podobně, že nejsou tak pravdiví a možná zjistějí ti lidi, že prostě můžeme mezietnicky fungovat, ale musíme se zbavit těch kryplů nahoře, kterým jde o to, aby jsme se mezi sebou mlátili, dohadovali, zabíjeli, aby nás líp ovládali. Ale to chce jezdit do toho světa a bavit se s obyčejnýma lidima. Takže to heslo, co si pamatuju z mládí a dokonce bylo v rodným právu, proletáři všech zemí, spojte se, má opravdu něco do sebe. Jako. Má opravdu něco do sebe a já už ve svým pokročilým věku se snažím naplňovat, co to jde. A jsem všude doma a není pravdou to, že jsou tady čtvrtí, kde jako bílej nemůžu být, jako já tady jsem tady možná dneska jedinej bělou už v širokým dalekým okolí, jo. A necítím se tady špatně, jako jo, vůbec, naopak, cítím se tady velice dobře, cítím se mezi lidima, kteří jsou v pohodě. Jako. Takže tady tuhle mezietnickou, mezináboženskou a mezitřídní nenávist vyvolává ta pakáž z Bruselu na těch postech a všechno to řídí Ksindli ve Washingtonu. Všechno to řídí. A dokud si to jako lidi neuvědomíme, tak prostě budeme vidět ty tragédie, které se odehrávají, budeme vidět ty války. A není tady Putinova drahota. Tady už to dobře ví, že to není, že se musí domluvit s Ruskem. To je řízený ze Spojených států amerických. To je ochrana investic do břidlicového plynu. Severní Afrika má plynu plno. Jo? Rusko má plno plynu. Jenže když klesne cena plynu, tak americký miliardový investice do bubliny jménem břidlicový plyn budou v čudu, že jo? A já si myslím, že přijde čas, když si uvědomíme v Evropě, v Africe, v Ázii, na Blízkém východě, že není důvod platit krví obyčejných lidí zájmy amerických superboháčů a jejich globalistických kámošů. Jako. Ale k tomu musí tyhle národy a věřím tomu, že k tomu dozrávají. A ten Brusel, který já nesnáším na jednu stranu, díky té bandě protofašistů v té odporné budově bez ladu a skladu postaven, tak sehrává tu roli tady na těch běžných kavárnách, těch běžných kavárnách, těch běžných ulicích, kde se potkávají různá etnika, různá náboženství a je vidět, že to umí fungovat a že to jde fungovat. A pokud tady něco vybuchne, tak vždycky v každém etniku najdete nějaký hovátko. Někde jich najdete hodně. Víš, ukrajinští banderovci. Jo? Ale vždycky ty lidi někdo vycvičí a někdo jim dodá ty zbraně a vybušniny. Oni si to opravdu nevyrobí na koleně. A někdo je to musí naučit taky vyrábět. A to si musíme všechno uvědomit. Jo. Protože já tady úplně v klidu sedím s Černochem z Nigérie, s Arabem ze Severní Afriky a klidněji s Eskimákem a budu popíjet Hogarda a jsme úplně v pohodě. Jo. Akorát bandě hajzlu nahoře to strašně vadí, když národy mezi sebou jsou v pohodě. Jo. Takže prosím vás, uvědomme si to. A nejhorší, co kromě zbraní v tomto sehrává roli, je odporná, zvrácená propaganda. A lidi a novináři, takzvaní hlídací při demokracii, kteří se k tomuhle svinstvu propůjčují.
Máš na mysli prostituty?
Mám na mysli prostituty.
Luďku, k tomu, co říkáš, to pochopitelně víme, nebo říkám to tady velmi často, že všechny ty atentáty, při kterých umírali a mrzačili se lidé, že mají na svědomí tajné služby. Je o tom spousta průkazního materiálu. Můžeme se všimnout, že vždycky tajné služby oznámí, že toho dotyčného, kterého zatkli a který údajně je tedy šéfem té skupiny, nebo to připravoval on jediný a tak podobně, že oni ho dlouho sledovali, že ho měli v hledáčku a že teda věděli, na koho mají udeřit, za kým mají jít, až teda udělá ten problém. Tomu moc nerozumím. Jako pokud by byl někdo problémový, tak pochopitelně ho seberu dřív, než udělá problém. Že? A nebo je to obráceně, nebo je to naopak, že prostě oni si ty lidi nějakým způsobem do toho je použijou tady na tu špinavou práci ve spolupráci s nima jako takovýma. Mám tady článek, který dokonce vyšel v mainstreamu na Seznam zprávy. Jo. Připravujeme skupinky Bělorusů v zahraničí pro další diverzní akce proti Lukašenkovi, řekl v exkluzivním rozhovoru Alexander Azarau, prezident běloruské organizace BIPOL, kterou tvoří bývalí příslušníci silových složek. My už jsme tady o tom přinášeli nějakou informaci a ono to je propojené, s Prahou. V Praze existuje pražský podpůrný tým a tady se přímo říká a přímo se tady usvědčuje, že v České republice je podporován terorismus. V České republice se vůbec nezaobírají jaksi policie a další složky tím, že tady se trénují, vybírají se peníze na teroristické komanda, teroristická komanda, která mají buď někoho zabít, nebo mají provádět sabotáže na území třeba Běloruska, ale možná i tady u nás, protože kdo ví. Víme, kdo se sem všechno dostal z té Ukrajiny, že sem přišli lidi, před kterými jiní lidé utekli už před, dejme tomu, 8-7 lety. A ty jsi přeci, ty jsi obhajoval křivě obžalovanou... Andru Krulišu. A to je dost podobný. Oni jako vymyšlený příběh o tom, že oni se někde v lesích trénovali jako teroristé. Ale tady máme jednoznačnou informaci o tom, že tady se to podporuje, protože to je proti Lukašenkovi, tak je to v pořádku. Když je to proti Putinovi, je to v pořádku. Můžeš nějako právník to nějak uchopit, tu informaci?
Terorismus není dán tím. Já rozlišu terorismus jeden prostý důvod. Terorismus je dáným způsobem boje. Američani to uvedli do zvrácený logiky. Oni určí, kdo je nebo není terorista. Ale terorismus byl historicky daný způsobem boje, teroristickým způsobem boje. Kladení výbušnin, útoky na měkké cíle, civilní obyvatelstvo a tak dále. Nikoliv stát, který mi nejde na ruku, tak ho obviním z terorismu a můžu vůči němu uplatňovat jakýkoliv metodu boje. Terorismus je metoda boje. A pokud někdo jako dobrovolník bojuje na východní Ukrajině v řadách jednotek Doněcké republiky nebo Luganské, tak se rozhodně nemůže z podstaty věci dopouštět terorismu. Nicméně země podporující terorismus je Česká republika, což je děsivý. Z mýho pohledu je to naprosto děsivý. Ale my ty tradice tam máme, že jo. Začalo to s Palestinou a Rafatem, ale určitě to nebylo v těch rozměrech, co to bylo. A za druhý, svrhnout režim v dané zemi si mají občané té země. Ne zvenčí jim to někdo ordinovat, protože když vám to někdo ordinuje zvenčí, tak si tam aj dosazuje ty vlastní figurky, že jo. A to je specialita právě těch Spojených států amerických, toho teroristického státu číslo jedna. Dneska vytvořili banderovce, kteří budou bohu dík zlikvidováni na Ukrajině, ale kdo vrátí životy těm deseti tisícům lidí? Jako. Ta země bude zničená do 18. století. A prostě ta teorie chaosu, na který Spojené státy fungují posledních 200 let, prostě tady se ukázala v pravý nahotě, ale co je na tom nejděsivější, že naši lidi, náš národ k tomu zaujímá stanovisko pštrosa. Strčí hlavu do písku. A to je naprosto děsivé.
Jestli to je, v podstatě mě, víš co, mě, jakože lidi strčí hlavu do písku, jo. Dobře, každý není hrdina, ale že nezasahuje justice, že nezasahuje policie, že nezasahují tajné služby, to mě opravdu jako děsí. To mě děsí.
Je to hnus, bohužel, jenže co chceš po policii, která ví, že ožralí Ukrajinci brázdí naše silnice, pí a mají pokyny nezastavovat, tak co chceš, aby taková policie tě chránila? Když oni nemají osobní odvahu plnit si svou povinnost, svou služební přísahu?
No právě.
Jako co policie chceme, jo? Když oni se chovají zbabělé a plní rozkazy, které jsou v rozporu se zákonem. Protože zákon má platit pro všechny stejně. A tam je ten problém. Tam vzniká ta řevnivost. Pokud zvýhodním, a děje se to cíleně, pokud zvýhodním nějakou etnickou, náboženskou nebo jakoukoliv skupinu specifickou proti ostatním, tak mezi nima vyvolávám hřebivost, kdy ta druhá skupina si řekne, a proč mi ne? Proč je tady ten dvojí metr? Proto se ten dvojí metr uplatňuje. Aby se vyvolala nenávist, aby se ti obyčejní lidi mezi sebou řezali. Prostě to je a teď v 21. století je to vyvedené do dokonalosti.
Je to... Svět se rádoby zbláznil a bude potřeba ho zpátky umravnit. A já jsem dneska pouštěl zrovna pořad, ve kterém jsem četl jedno z prohlášení Vladimíra Putina právě k občanům evropských zemí, kde přímo byla výzva, aby si občané udělali pořádek ve svých zemích, protože Ruská federace si na území historickém území, kde považuje Slovany za součást toho území, tak pochopitelně to zlo hodlá vymítit. Ale také řekl, že do Berlína tentokrát nepojedou.
Ne, je to, hele, ale já ti to řeknu jinak, to Rusko je úplně specifický, protože Rus není jenom jako slovanská národnost, byť je to největší národnost na území Ruské federace. Rus je i příslušnost k zemi. On to řekl velice pěkně, ano, Kadyrov. Ano. Jsem čečenský muslim a ruský vlastenec. A co se jim nepovedlo Američanům, a to si rvou podle mě jsou i vyhazoví, možná se i zatýká, že imáni, muslimští imáni, zejména z oblasti Kavkazu, se tvrdě postavili na stranu Kremlu a vyzvali svý věřící, kterých v Rusku je přes 20 milionů muslimů. Tam je největším vlastně muslimská ekláva v Evropě. Jo. Ale to je trošku jiná, protože oni v té zemi, oni se stali muslimy dřív, než Rusové se stali jako slovanští, když slovanští Rusové se stali křesťany. Jo. Oni ten islám paradoxně na Kavkazu přijímali dřív než v nějaký Saudské Arábii. Jo. To se o tom se nemluví. Oni ho přijímali fakt skutečně v té rané podobě. Už na konci 7. století tam vznikaly emiráty. Jo. Takže tam ten islám je nějakých 1400 let, jo, jestli dobře počítám. No to ne, 1400, ale necelých 1350 let, 1320 let, jako. A takže, ale oni jsou, to je jejich země. Oni jsou muslimové žijící na území Ruské federace, ale žijou tam po staletí, jo. Takže oni k tomu mají jiný vztah, jako, jo. Než když tady přijde někdo a narodí se tady sice tady druhá, třetí generace, tak oni to mají trošku jinak nastavený. A ti imáni prostě vyzvali ty muslimy, zejména takový ty drsný z toho Kavkazu, k džihádu proti banderovcům. A to se, oni tam totiž chtěli vyvolat občanskou válku mezi muslimy a etnickými Rusy a křesťany na území Ruské federace. A to se jim nezdařilo. Bohu dík, že se jim to nezdařilo. Jo. A zase v tom mají pracky Američani, Spojené státy americký. Prostě to je pakáž nejhorší. To je taková odpadní koš tyhle planety. Jo. Takže a ti imáni u těch jsou samozřejmě mezi muslimy, jsou stejně v té oblasti, řekněme, ty komunitě muslimsky jsou i lidé, kteří mají kořeny muslimsky, jako já mám křesťanské, ale jsou to ateisti. Jsou tam samozřejmě ateisti, jako já jsem ateista, který vyrostl v nějaký křesťanský zemi, ale sám jsem ateista. Je to ve všech náboženstvích, nikde nic není stoprocentního, to je logicky. Ale ti věřící a ti, co se s tím nějakým způsobem identifikují, tak prostě na ty imány velice dají. Jo? To znamená, tam CIA evidentně neuspěla. A to je dobře. To je velice dobře. Jo? Takže je evidentní, že když jsou lidi normální, tak může ruský kozák bojovat po boku Čečence proti pakáži, co táhne se Spojenýma státama americkýma, a dneska na té východní Ukrajině to naprosto vidět. Jo, takže přes to zlo, který tam je, je tam spoustu mrtvých, tak se i něco podařilo, něco dobrýho se podařilo.
Tak jestli jsi dokončil, My jsme o tom pochopitelně dlouho také mluvili v jiných pořadech tady u nás ve studiu, o těch všech věcech a dokonce i tu Rus jsme si trošku jakoby přiblížili skrze kozáky. No a ono vlastně tam, že jo, od doby Trockého operuje na území Ruska, operují opravdu zrádci tvrdého kalibru, s kterými se potýkají Vladimír Putin v současnosti. To jsou prostě ty rodiny oligarchů. To jsou ti, kteří...
Ano. A to nechci být prostě, abych byl xenofobní.
No jasně. Čili jsou to lidé uvnitř i vně židovského ruského kongresu. A oni tam dělali, za Stalina dělali Brejgl, za Chruščova dělali Brejgl. Po celou dobu trvání Sovětského svazu v podstatě se snažili přivést sugrund ten Sovětský svaz, protože pořád a jedině pořád jde o ty suroviny. Madeleine Obrantová řekla, že prostě neexistuje, aby jedna země měla taková surovinová prostě ložiska a takovou surovinou základnu. Že prostě to jedna země mít nemůže. Oni se toho mocí mermo chtějí zmocnit. Dokonce po příchodu Trockého a posléze i Lenina, tak se, to bylo myslím ve nějakých 20. letech 20. století, tak židovský kongres, tam si plácali po ramenou, jak zvítězili a jako Rusko už mají dobyto. Rusko je hotová věc prostě. No jenomže pak přišel Stalin a hodil jim do toho vídle, takže s tím se moc nepočítalo. A ten zápas, jakoby tenhle ten je tam pořád. I Vladimír Putin dneska má prostě opozici i v té důmě a musí umět vyjednávat a musí spoustu věcí prostě vyjednat. Protože pořád ta Amerika má svá želízka v ohni, jak se říká, a má tam ovládané figury, které pochopitelně nedělají nic jiného, než že neustále plodí zlo a rozkol. Ale i tak si myslím, že pomalu ta země se dostává z toho totálního amerického vlivu. Víme, jak se tam zmocnili za Jelcina, jak se tam zmocnili snad úplně všeho. To byl přesně ten případ, mně ten Jelcin připadal, Luďku, jak když ohnivou vodou napájili ty náčelníky těch indiánů a v podstatě buď je zahnali do rezervace a ukradli jim tu půdu, nebo je vyvraždili a sebrali si tu půdu. Prostě přesně, jak to říkáš, byli to ty šudrové, byli to ty zločinci, kteří byli vysídleni do těchto končin a tam si vybudovali svoji zemi na principu loupežných rytířů. Prostě oni to tam ukradli celé. A kromě jedné jediné války, kterou vedli mezi sebou na svém území, všechny války vyvezli. Je to přes 220 válek, které stihla tato pakáž za tak krátkou dobu vyrobit na světě. A všechny byly na území jiných zemí. A teď jsem člověče někde slyšel, že Mezinárodní soud má vyšetřovat a že byly dány pokyny, teď nevím, jestli Čínou, myslím, že Čínou, k vyšetření všech těch věcí v Iránu, v Libii, v Iráku.
Myslím, jasně.
Že všechno se má teďko nějakým způsobem ozřejmit, kdože vlastně to byl tím původcem. Však i Miloš Zeman zmínil, že v podstatě agentům nevěří z principu, protože agenti řekli, že někdo má a nakonec se nepotvrdilo, že má nějaké zbraně hromadného ničení a tak dále. Takže jsou to hrátky těch tajných služeb a vždycky se objeví nová agrese, takže se vlastně nevyšetřuje ani ta předchozí. Jo. A oni jak stihnou vršit ty agrese jednu na druhou, do dneška nikdo nevyšetřil humanitární bombardování v Jugoslávii a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Hnus fialovej a za vším hledej ten americký deep state a pozor, Amerika to není Amerika. Amerika je přeci Anglie. toto všechno pochází od londýnské...
Zácenost sama o sobě.
Ano, od londýnské lóže, od londýnských bankéřů, od této sebranky. No, nelehká doba. Nějaké velké zprávy o Anglii nejsou teďko.
Je zmínil z Irán. Já bych chtěl připomenout, že o Iránu tady 20 let slýcháme, jaká je to teroristická země, ale koho Irán kdy napadl? Irán se vždycky bránil. Jako. Bránil se americký intervencí, americkým útokům v Perském zálivu. Mluví se o jeho neslášenlivosti, že jsou to fanatici a tak dále. Ale nikdo nám neřekl, nebo já to vím, ale nikdo neřekl, že největší židovská diaspora v té oblasti a na Blízkém východě je v Iránu. A jelikož jich je tam nějakých 30-50 tisíc, kteří tam žijou po staletí ve svých komunitách na stejném místě, nikdo je nevyvražďuje. Oproti Evropě, kde my jsme ty židy vyvražďovali, jo. A víme Auschwitz a podobně, to byly miliony, tak je tam nikdo nikdy nevyvražďoval a žijou na muslimském území už nějakých 1300 let, co na Iránu. V Maroku teď jsem upozorňovaný, v Maroku to samý a nikdo jim tam nejde po krku. A v Iránu dokonce, vzhledem k tomu, že Irán má nějakých 80 milionů obyvatel, mají garantovaný ze zákona, protože kdyby hlasovali všichni, tak při počtu těch hlasů, tak mají v místním parlamentu garantovaný vždycky minimálně jedno křeslo. Takže kdo nám tady pořád vykládá o tom, jak jsou nesnášenliví, jak jsou nedemokratičtí? Slyšíš to, Irán, teroristický stát? To je pokrytectví, odporný hnůj, hnus, to je prostě americká práce, jenom protože Iránci jim nejdou na ruku a svý nerostný bohatství jim neprodali v plén, nebo nepředali. Zapáhlavýho si tam britský BP, jak je British Petroleum, dělalo, co chtělo, tak to bylo v pořádku. Zapáhlavýho, přitom páhlavýho Savak se choval jak nacisti. A to tady nikdo neřekne. A dodávali mu zbraně a byl to strašný kámoš západu. Jenom protože nerostný bohatství, který oprávněně patří iránskému lidu, předal zločincům z Wall Street a London City, že jo? Hmm. Tak byl demokrat z něho najednou.
Máme Luďku volajícího, tak.
Jo.
Jano, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku nebo reagujte.
Dobrý večer, tady je Jana z Mejtku. Já vás zdravím a poslouchám vás a jak jste mluvili o těch tajných službách, tak bych tomu dodala, no, ten náš Koudelka, co je vede, no tak on má služební povinnosti ve Spojených státech, že jo? Tam dostal vyznamenání, no, zřejmě se osvědčil, dobře maká pro ně, no a teď, když to vezmeme potažmo, ryba smrdí od hlavy, tak podle vzoru toho slavného Koudelky maká i policie. Policie to si troufne takový na takový ubožáky, jako jsou důchodci a podobně. Ale aby konali, jak jste říkal, pane Petře, své povinnosti a chopili se těch povinností, protože my si je platíme. A ne, aby občan podával žaloby, aby se tím zabýval, jo, na co je kruci máme, tak je můžeme rovnou zrušit a nebudeme aspoň mít výdaje, jenomže on je problém v tom, že by ta vláda stejně ty peníze rozkradla, no tak mají je rozdat policajtům, který neslouží lidu, tak ono to vyjde na stejno. No, takže to je všechno, co jsem chtěla jako říct.
Děkujeme za věcná slova.
Byli jsme nedávno svědky toho, jak naši policisté hrdině zaklekávají pána někde na ulici, že nemá roušku. Kolem něho plakalo 3letý dítě, který nechali na pospas ulicí, pána odvlekli, ale když ožrali Ukrajinci, tady je zbrázdějou naše silnice s nepojištěnýma autama, napadají naše lidi, no tak policie České republiky cudně mlčí a hraje mrtvý brouky, ne? Tak co to vlastně máme za pakáž, kterou financujeme? Ale já se jich chci zastat, jo, ti obyčejní řadoví policajti, jako by si svý povinnosti chtěli plnit, jo, ale brání jim spolitizovaný vedení těch jednotlivých útvarů a podobně. Nicméně na druhou stranu jednou přisahali a přisaha by měla být víc než politický zájem úzký skupiny lidí.
Je to tak? Měli by se nějakým způsobem asi vzepřít a měli by si to tam vyčistit jednou provždy. Prostě hold tu a tam někomu selže zbraň. No. Víš, jak to bylo v tom Poldovi? No. Ale Luďku, když tady Jana zmínila Koudelku, teď to je přesně o tom. To je přesně o tom. Tady se nešetří, co by se šetřit mělo. Tady tajné služby pochopitelně pracují pro CIA a CIA je největším vyráběčem teroristů na světě. Máme volajícího, tak já ho rovnou vemu do vysílání. Dobrý večer, jste rovnou ve vysílání. Položte otázku.
Jo, dobrý večer, Sasin. Já jsem už slyšel několik desítek let o tom, jaký je západ stoka a hnízdo darebáku a všelakých takových podivných výžírek a pijavic. A když někdo jede do Brusele a povídá o tom, jaký má spoustu kamarádů tam, tak by mě zajímalo, když se vrátí, jaký dobrý rady ano. nám přiveze. Ale já už to nechci dál rozvádět, protože to už nemá smysl a stojí to peníze. Tak děkuji za odpověď. Naschledanou.
Takže já teďka v současné době mým takovým prvotním plánem je zkoumám zdejší sociální systém. Protože v současné době při ekonomickém krachu spoustu Čechů bude vystaveno Oraváku a Slezanu mimořádné nouzi. Takže to tady jakoby tak nějak jako sonduju a zjišťuji, že tady na místě a ty místní radnice jo, jako, mají mimořádný pravomoce v oblasti sociálních možností, což u nás není, což by měl být takový námět a budou teďka volby, že by to radnice měly vzít do svých rukou. A takže tady s tím systémem, který teda se divím, že všichni ti propagátoři nám tak úspěšně roky utajovali, jaký tady je. A já říkám socialismu zadre.
Tam bylo trošku, Luďku, taková ta, jak bych to řekl, to možná narážka na to, že odsuzujeme ten Západ, nebo že mu nedarujeme nic, no nicméně se tam jako snažíme v něčem jakoby asi poučit, nebo se nám tam líbí.
Ale takhle, já pokud, tak dobře, takže mám a priori Západ odsuzovat, tady si ten Západ totiž žije úplně jiným životem, než nám je ukazováno, jo, než nám je tady ukazováno, a proč bych se sem nepřijel poučit mezi normální lidi, jak to řešijou na municipální úrovni. Já jsem nikdy neřekl, že tady je všechno špatně. A pokud jste mě dneska poslouchali, tak jsem řekl, že to vedení Bruselu je tady špatný. Že tady vydává příkazy, které přímo ve městě Bruselu všichni občané ignorují. Ale občané nějakých si satrapů a satelitů, jako je Česká republika, to do písmene plní a jsou papeštější než samotný papež. Jako. A jestli někomu, že jsem statu věcí a že jdu věci na kloup a že se jdu na to podívat a jdu si na to šáhnout, tak já už mám prostě takovouhle povahu.
Chtěl jsem, Luďku, říct jen takovou věc. Za toho zlého bolševika, jak se říkalo v době předrevoluční, tak řada těch informací zvenku, z toho západu, byla tak nějak podávána pochopitelně s nějakou tou ideovou maskou, s nějakým ideovým zabarvením a tak dál. Ale musím říci, že ono buď se to nezměnilo, anebo je to ještě horší, protože Tenkrát jsme mohli se dozvědět o tom, že stávkují zemědělci, viděli jsme, že tu a tam na základě nějakých, řeknu, informací, které byly z nějakých těch pořadů spíš, jakoby, teď mi to nechce přijít, no, o něčem, o nějaké konkrétní události, o nějakých konkrétních, takové ty nespravodajství jako taková, ale byly to různé cestopisné záležitosti o událostech dějinných, o historii a tak dále. Takže člověk se mohl hledat, co se také dozvědět. Navíc vycházelo spousta publikací. Bylo to takové, jakoby zase z toho socialistického bloku, tak to mělo takové to růžové zabarvení, jakože všechno je správně a všechno je dobrý a všechny ty úspěchy byly lehce přifouklé. Ale ono dneska v podstatě ani z toho hnusného, otřesného Ruska, ani z té hrozné Číny, ani odkudkoliv odjinud, ani z toho Západu, oni už nám nedají pravdivou informaci. Existují dva světy. Existuje ten svět, který je skutečný a potom ten svět, který je mediálně vyobrazovaný. A protože lidé jsou napojeni zejména na ta média, tak to prostě má to zkreslení, jaké to má. No. Povídej.
Hele, jinými slovy, já pokud budu v nějakých věcech, a já souhlasím s Ruskem, já souhlasím i s Čínou, já souhlasím i s Brazílií, já souhlasím dokonce i s tím Iránem, tak v tom případě nesmím jezdit na západ a ti, co je kritizujou, nesmějí jezdit do těchto destinací, aby mohli porovnávat, protože jedině tak se dopracujeme tomu objektivnímu obrazu. To je přece nesmyslné.
Právě, že to je celé zkreslené, tak vlastně si lidé nejsou schopni udělat jakýkoliv názor.
A ti kvalitní, dobří, ti správní, právní, ti bohem vyvolení nás informovali o těch zemích. My jsme měli jezdit jenom do těch on exkluziv, jak jsou ty centra, nechodit mimo, neptat se lidí mimo a prostě brát to, co mě nějaký představitel na Kavčích horách řekne, nevím, doufám, že to tam pán nemyslel. A to musím brát za bernou minci a pokud to neberu za bernou minci, tak a pokud kritizuju Západ, pokud budu kritizovat tady Západ, tak na něj nesmím jezdit. Jo, to je za nesmysl tohleto. A pokud souhlasím s Ruskem, tak bych měl jezdit do Ruska, nebo ani do toho Ruska bych neměl jezdit a měl bych si pustit televizu Nova. A já právě protože cestuju, tak si můžu dělat objektivní obrázky o tom. Jo. Takže si dělám objektivní obrázky. A jdu na dřeň ty věci a jdu si to zjistit. A vím, co tady je špatně a co je tady dobře. A vím, že špatně je to, když tady se vyhazují stovky miliard, když se tady staví Potěmkinovy věznice, jako je Evropský parlament. A zrovna tak vím, že v tom Bruselu, a to jsem zjistil, ne díky České televizi, ale že sem jezdím, že tady mám přátelé, že tady to může fungovat, že se tady můžou bavit normální lidi mezi sebou. A byť mají jinou barvu pleti a vyznávají jiné náboženství. A nebo jsou třeba tejstí jako já. A to, když nebudu jezdit po těch zemích, tak to vědět nebudu prostě.
A budeš odkázaný rozhodně na ty informace, které ti podsouvají různým způsobem.
Takže tak bych byl ideálním občanem Evropské unie.
Ano, loajální. Nebudu máme.
Tupět i na ideologii v době nacistického Německa. Spoustu Němců, kteří se nestotožňovali sice s válkou, ale přece budou tu ideologii vnímat, takže prostě ta je správná a kritika se nepřipouští. No tak to ode mě nikdo prostě očekávat nemůže.
Tak máme,
a nikdy se to nestane.
Máme telefonát, Luďku. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, slyšíme se?
Ano, slyšíme vás.
Ano, tady Pavel, jak říkám, aus Beroun. Já už jsem volal, tak se omlouvám, že už dneska naposledy. Jenom jsem chtěl říct, že je to tragédie, protože my dáváme peníze na nějaké pomníky, které stojí 500 milionů, možná 600, to nikdo neví úplně přesně. A nejsme schopni tady zajistit péči pro lidi, kteří třeba umírají nebo mají nějaké nemoci, tak vám řeknou v nemocnici, že ne, bohužel pojištěno na to nezaplatí. Jo? Nemám na to no. peníze. A to je právě ta tragédie. Jo? Pomníky.
Tragédie, to je zvrácenost systému.
Ano, ano, to je prostě úplně totální selhání všeho. Jo? Že vlastně my tady dáváme peníze za hovadiny a tady lidé umírají v nemocnicích, málo kdo o tom ví. Lékaři to nechtějí říkat, sestry se stydí, nebo taky samozřejmě, protože se bojí se o práci a tak dále, jo, ale oni to všichni ví, já to ví. No, bohužel, tak to je. Tak jenom jsem chtěl říct jako tuhle tu poznámku, jakože mi to opravdu vadí, že my tady pořád něco řešíme, nějaký jo, stíhačky, 100 miliard, 24 stíhaček, ale co s tím budeme dělat? Na co to potřebujeme? My potřebujeme vrtulníky, které budou hasit požáry případně, ale ne nějaké stíhačky, které, nebo nějaké děla, které budou bombardovat někoho, koho budeme napadat nějakýma dělama? Polsko? Nebo já nevím.
Potřebujeme F-35, který jinak mezi náma jsou uzemněný.
Ano,
přesně zálohy nikdy nám je nedodají. A jenom ten rozpočet na nákup těch 24 F-35, s kterýma budeme hájit zájmy Spojených států někde po světě. Já nevím, kde. Možná Pakistánu, zase Pakistánu. To nám náš vládce a pán. Za to bychom postavili další jadernou elektrárnu a lidi by tady mohli ano. žít a mohli si zatopit a rozsvítit, že jo?
Přesně
ale my
tak,
zvolíme ano. 24 F-35, který to ví, jestli jejich bojeschopnost je taková, jak se ukazuje.
No, a západní
zbraně teda tu války nerozhodli na ty
krajině. Ano,
že jo?
Nemáme ani to zajištění toho. Ty Gripeny byly předraženy taky samozřejmě, ale aspoň to nějak jako, ale dobře, kdybychom to prodloužili jo, s těma Gripenama, dobře, ale ona tady paní od pana Černocha vymyslela novou strategii, že 24 F-35, výborně, super, ty to tady bude lítat, nevíme proč, nikomu to nepomůže, že jo, když bude nějaký ale problém, bude se něco hasit, tak
vám asi nepomůže. To nám po 28 je dodání termín, jo, to znamená za 6 let, tak do té doby Rusové asi počkají, ne, zase jak to bylo s těma polskýma tankama. A hlavně, když bude stát miliard při způsobení letišti. To je prostě absurdní. Absurdní věc, co se děje.
Vidíš, ano, o tom jsem mluvil, že to je další ještě částka. To znamená, to není jenom těch 100 miliard, ale to bude asi víc ještě, že si to... ty částky jsou tak šílený, že
musíte.
Nejsem schopný úplně přesně...
Pavle, musíte to, jako... musíte to chápat na principu evropských hodnot.
Ano.
Na principu evropských hodnot je potřeba vymýšlet scénáře, na základě kterých lze do té kapsy si narvat co nejvíc peněz.
Přesně tak, ano, ano.
O nic ale jiného víte, nejde. Co,
já se omlouvám, že vám skákám trochu do řeči, ale já jsem to už možná říkal, dneska jsem hodně rozčílený, protože když umírá moje máma, já jsem byl u ní, tak jako ten doktor v té nemocnici mi říkal, že už jí nemůžou dát krev, jo, protože už na to není rozpočet, jo, že na to nemá ta pojišťovna peníze. Oni by ji mohli zachránit, rozumíte mi? A to o tom jde. My tady vlastně v podstatě necháme umírat lidi s tím, že já vím, někdy jako ta nemoc a tak dále prostě stejně je neodvratná, jo, ale mě to vadí, že my nezachraňujeme vlastní lidi, kteří umírají, a nemocnice jsou v šíleném stavu, to se tam můžete podívat, tu LDNK nebo nějaký další nemocnice, jak to tam vypadá. A potom tady řešíme prostě nějakou válku, která není vlastně naše válka. A o tom mi jde, no, aby jsme prostě řekli dost tento jako stupiditám, jo, tento idiotům, omlouvám se, jo, já už jako. Tak jo, mějte se hezky, omlouvám se.
V pořádku.
Je nám mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc. Mějte se
dobrou noc.
Nacle.
No, to je, Luďku, věc, o které my jsme se tady také bavili nesčetněkrát, že se prostě vysrknou ty zdravotní pojišťovny těma zdravotníma turistama z Ukrajiny, že jim poskytujeme všechno gratis, no gratis, za peníze těch, kteří si do těch zdravotních pojišťoven ty peníze nacpali. A máme solidaritu prostě s Ukrajincema, kteří nejsou ani uprchlíky válečnými, jsou to prostě jenom turisté, zdravotní turisté, nic víc.
Tady, nejenom tady, oni ani vše nemusí oba starby, jako jo. Takže oni v celé Evropě to likvidují a možná to je cíl, možná paní o zadání svého pána, že jo, za Atlantikem. Ani bych se tomu nedívil, jako upřímně řečeno.
No o tom nepochybuj, tak to je prostě.
No, takže prostě oni se zaprodali, část Ukrajinců se zaprodala a taky za to zaplatí krvavou daň, že jo, to už je dneska jasné. Ale za všechno se platí, jako. A je zajímavý, nebo je není zajímavý, jak ta nenávist vůči ním v celé Evropě, to není jenom záležitost Čech. Jak vůči ním jde a ty lidi to odhalijou. Si film později to odhalijou. V čí žoldu to tam rozpoutali, že jo. Kdo dotlačil Rusko tomu preventivnímu úderu, jo. A tady už se o tom baví otevřeně, jo, ten Západ, jo. Takže i ty nedostatky toho Západu, já neříkám, že Západ je ve všem špatný, ale taky neříkám, že je ve všem dobrý, jak nám někdo vysvětluje. A stejně tak to je s Ruskem, s Čínou a tak dále. Každá země má svý specifika. A lumpy najdeš všude, jako na světě, jenom Amerika jich má nejvíc.
No, oni se tam totiž stáhli, že?
Sebranka. Tak jak se u nás stahuje Sebranka do Prahy, tak z celého světa se stahuje Sebranka do Spojených států amerických.
Já teď tady ještě čtu nějaké zprávy, co nám tady chodí. Luďku, v tomto ohledu se teď hodně jakoby upínají zraky k tomu, že Američanka teda přiletí na Tajvan. A to je vlastně taková zrcadlová akce, tak jak Rusko byla vnucena ta nutnost jít a udělat pořádek za svojí hranicí, protože to pro ně bylo bezpečnostně už neúnosné, tak pochopitelně je drážděna Čína skrze Tajvan, protože ty máš toho zloprcka tam u sebe v tom senátním obvodu, tak máš na něj nabroušíno, tak o tom Tajvanu pochopitelně určitě hodně víš. Myslíš si, že to je jakoby stejně vážné, nebo je to jenom škádlení?
Já si myslím, že to je testování svalu, jako jo. Ale mám pocit, že Rusko vedlo černou práci za Číňany a že Amerika už na první ligu nemá, jako jo. Že už jako chcou ukázat někde svalí, protože to vypadá, že za 2-3 měsíce se zjistí, že na Ukrajině opět neuspěli, jak mu neuspěli v Afganistánu a neuspěli kdekoliv jinde na světě, protože už je všichni jich mají plný zuby, tak teďka bude zkoušet prodávat. A já si myslím, že ten Biden ani neví, co se děje. Jo. Nevím, myslím si to. A teďka budou zkoušet prodávat pro svý přitroublý voliče. Bohužel, když jsem si myslel, že přitroublí voliči jsou jenom ve Spojených státech, ale dneska si myslím, že i v České republice. Takže budou pro svý přitroublí voliče zkoušet prodávat, jak Čínu srazili na kolena, a to není žádná pravda, že jo?
No nicméně v té situaci pochopitelně naše náklonnost tomu Tajvanu, tak zase v té mezinárodní politice dělá turbulenci, ale pro nás velice nepříjemnou. Tak jak jsme si rozvorali vztahy s Ruskou federací, no my ne, ale ty naši představitelé, takový ty šmejdi jako Bureš, Hamáček, tahle ta Sebranka, tak tyhle ty zase na tom pracují s Peťou Fialkinem a pochopitelně s Honzíkem Lipavským. No a se Zloprckem, který pochopitelně se musí všude nacpat. A tak uvidíme, jak hodně to pokazí ty vztahy s Čínou. Pravdou je, že kdyby Čína se jakoby naštvala a zastavila dodávky toho, respektive ona nemusí zastavit produkci. Stačí, když nepoplujou lodě. Jo? A to je už zase dneska hodně citovaná záležitost, že ta logistika dopravní na principu kontejnerů a toho všeho, co vlastně se valí do Evropy, že to dneska máme také dost po tom covidu rozhárané a stačí málo, aby se to zhroutilo a prostě z Číny to nepřijede, to zboží, do Evropy. Tak jako mám pocit, že to je docela dobrá eliminace evropských rozvojových zájmů, tak bych to asi nazval.
Plný luxus by bylo, kdyby Čína vrhla na trhy americký dluhopisy. Tak se rázem takzvaný rezervní měny dolárku, kterou mi dneska, kdo má trošku v palici a používá mozek, jako rezervní měnu nebere, no tak by byl špatný toaletní papír.
Ale to se asi, Luďku, má stát. Já mám takový pocit, že to k tomu spěje a že Čína neudělá to, co si myslí Amerika, že by mohla udělat, nebo někteří si to myslí, že by chtěli vojensky tu Čínu nějak jakoby dostat na ten Tajván a zavléci ji do konfliktu stejně, jako zavlekli Ruskou federaci. Čína prostě jenom veme ty dluhopisy a mázne je na ten trh a v tu chvíli Amerika skončila, protože dneska, no co dneska, Amerika žije už posledních, já bych řekl od roku 70, těch posledních 50 let Amerika žije jenom z toho principu, že dokázali podvodem dostat ten dolar jako rezervní měnu. Jo. Onehdá kdysi. Ale od toho roku 71, kdy v podstatě De Gaulle jim do toho hodil vídle, protože chtěl zlato, když to mají krytý zlatem, tak od té doby, kdy se stala ta měna takzvaně petrodolarová, čili krytá ropou, no tak dneska už jako co kryjou ropou, nic. Takže já si myslím, že Čína to takhle završí a bude finito.
Já doufám, jako rozumíš, jako my musíme vybojovat tenhle poslední boj pro další generace, jo. Když jsme tady a všichni v tom máme prsty, jsme jaksi vyvinuli generaci neupotřebitelných idiotků do 35 let. A bude se za to platit, jo, a budeme za to platit, protože v České republice jsme byli jakoby na špici tady v tomhle, jo. A prostě ať ten krach přijde a ať dojde k velkému resetu a lidi, ať si to uvědomilo, vezmou si svý země zpět. Ale víš co, tady se uměle vytváří konfliktní prostředí, že jo, chcou vyvolat hladomor, že jo, začalo to válkou na Ukrajině, protože věděli, že Rusko je s Ukrajinou jeden z největších producentů obilí a kukuřice. Holandsko je druhý největší producent hovězího v Evropě, že jo, nebo na světě a proto musí vybíjet stavy, jo. Tomu někdo je to k tomu tlačí, že jo, má kompro na... Tak dobře, když mají na ty politiky kompro, tak ať odstoupí, jo, když neodstoupí, tak ať je lidi svrhnou, prostě. Jo, takže ty nepokoje i v těch zemích Evropské unie, jo, a Evropská unie k tomu přihlíží, nebo to vedení, který nás stojí ty stovky a tisíce miliard, jo, který žijou v těch svých potěmkinových vesnicích tady kousek, jo, který berou víc. Každá baba u kopírky v Europarlamentu nebo v Evropské komisi bere dvakrát tolik, co tady kvalifikovaný dělník, to je absurdní, to je tak absurdní, ekonomicky absurdní, že to... Jo, takže prostě ten čas se prostě chýlí a je potřeba to prostě vybojovat, aby jsme žili jako normální lidi, že jo?
Je to tak.
A já všechny vyzývám, využijte toho, že skončil 2 roky koncentráku a jeďte se podívat a diskutujte s těma lidima, že má to těžký, že jo? Když nikoho neznají nikde a nikdy za celých těch 30 let demokracie si žádný vazby nikde nevybudovali, že jo? Já, kdybych neměl teď senátní volby, tak za chvíli jdu do Španě a budu akorát dělat a cestovat a prostě schánět informace a názory a po celé Evropě a zajel bych si do severní Afriky a podobně, jo, jako takže by teda, já vždycky říkám, pokud chci jít do Afriky, pojedu do Bruselu, že jo, ale je tady vysoká obloha, jako. Není na to, když večer jedete trajektem do Ceuty a prostě přijdete do na ten africký kontinent Stárikovy skály a tam máte pocit, že si na tu oblohu můžete opravdu šáhnout. A to, kdo to párkrát ochutnal, tak to prostě jako, to je jak droga, jo. Ale to je jedno, jo, tak prostě je potřeba tyhle věci řešit, jo. Je potřeba prostě, aby se lidi spojovali po celém světě. A to oni nechcou. Vyzkoušeli si to s tím zasraným, pardon, já se omlouvám za svý vulgarizmy, s tím rádoby covidem a budou to zkoušet dál a budou nás zkoušet rozeštvat a budou chtít, aby jsme se vraždili, víc se opakují, ale já to musím říkat, protože to, co se tady chystá, je děsivý. A český občan, pokud se rozhodl, že si bude volit takovýhle loutky, takovýhle obchodníky s deštěm, jo, tak tyhle země asi nebude pomoci, že jo. A hlavně já se vždycky směju, když slyším, no když tak někam půjdem, jo, jako takový ti chytří, jo. A já se vždycky ptám, jo, a kam půjdeš? Ty někoho někde znáš v zahraničí? Ty umíš nějaký jazyky? Ty se někde domluvíš, jo? Jako to, že si objednáš servézu, jako pivo, pardon, nebo ještě neznamená, že v té zemi můžeš fungovat, jo. A to si spoustu těch, a nejhorší je, že v českých školách se tady učí západní jazyky a drtivá většina děcek se, kromě angličtiny, a to ještě mizerně, že jim nerozumí ani pošťák v Londýně, nedomluví. Tak kam tihle lidi chcou jít? Nepůjdou nikam. Nebudou mít na to odvahu. Většina z nich by se ztratila v ulicích Barcelony a podobně, jako jo, a na to, aby tam měli pracovat někde. A pokud v tom zahraničí nemáš zázemí, nemáš vazby vybudovaný, tak to není jednoduchý. A je to možný pro desítky, možná stovky jednotlivců, ale ne pro milion lidí. Takže na to vyzývám všechny Čechy, Moraváky, Slezany. Pojďme si udělat pořádek doma. My opravdu nemáme kam jít.
Řekneš, udělíme si pořádek doma. Pochopitelně ta nálada mezi lidem kolikrát je až tak ostrá, že lidé mají chuť opravdu jít a vyřídit si to s nima ručně stručně. Prostě ta naštvanost lidí, ono to bublá, jakoby, jo. Já jsem to říkal v nějakém pořadu, že neznám člověka za poslední dobu, s kterým, když jemně zavedu řeč potom na Ukrajinu, tak ti lidé se jakoby bojí mluvit, ale ve chvíli, kdy se odkryju já jako první a řeknu svůj názor, jak já to vidím, tak oni prostě úplně, když je očpuntuješ, prostě z nich to začne lítat, dávají ti zapravdu, prostě oni to taky tak cítí, oni také vědí, že je to takhle, ale jsou udusení ty lidé, bojí se, jsou vystrašení, protože jim je vlastně nepřímo vyhrožováno, protože jsou tady medializované případy, kdy někdo, teď jsem zase viděl, že za podporu a vyjadřování podpory jakoby Ruské federaci za Ukrajinu, tak prostě je to pomalu trest smrti a tak dále. Lidé se toho fakt bojí. A já si vzpomínám za toho bolševika, jo, že lidi se snad ani tolik tenkrát nebáli. Lidi se tolik nebáli, protože spousta lidí si pouštělo pusu na špacír takzvaně a také někteří za to dostali potom ťavku, protože je hbitý soused udal. Ale nebylo to tak. Prostě dneska se lidi bojí mnohem víc a je to dané tím, že tenkrát těm lidem, co jim mohli vzít, tak když je zavřeli, tak je zavřeli a zase je pustili. Ale dneska to pro tu rodinu znamená, že kdyby ztratili práci, a je to provázaný, jo, dneska spousta zaměstnavatelů je cinklejch, ať covidově, nebo prostě propagandisticky, a jsou schopní ti lidé prostě propustit někoho jenom proto, že má nějaké názory. Vždyť je to přeci v rozporu s listinou lidských práv a svobod a je to v rozporu s nomenklaturou nebo se zákony této země. A stejně lidé se toho bojí prostě. A ta ustrašenost je o té ekonomické závislosti toho bytí a lidé si nemohou dovolit jakkoliv riskovat. To je přeci otrokářský systém. Toto se z lidí už nestali vazalové, to jsou otroci. Lidé jsou otroci bankéřů, banksteřů banksterů, kteří si ty lidi mažou na chleba. Tam jsme to dopracovali. Tady jsme, Luďku.
Bohužel, ale oni taky si neuvědomují, že zase máme v české politice nasazeny figurky z těchto pater, které je oblbujou vlastenectvím a podobně. Ať se podívají na historii těch lidí, jak se kdy chovali k lidem, jaký mají sociální cítění, pod jakou vlajkou bojují. A možná se budou divit. Jo. Ale to je každýho věc. Ale co bych chtěl jednu říct, jako. A to jsem tady, já jsem to nestihl říct, jo, ten pánek mě přerušil. Třeba v Belgii, a doufám, že to budou poslouchat naši duchoci a nezaměstnaní. Pokud budeš nezaměstnaný, tak máš třeba slevu na vlak, že jo? No, u nás nemusí za jízdy platit jenom ukáčka.
To jo.
Halo?
To jo, to je pravda.
Jo? Takový socialismus, tady ten západ. Ale je zajímavý, že tyhle sociální a socialistické výmoženosti nám v západu nikdy v našich televizích neprezentoval nikdo, co? A víš proč? Aby je ti lidi nechtěli. Takže Čecháček, který je držkou v zemíčce, teď se mu konečně srovnali ceny, platy ovšem ne, a je maximálně spokojený. A k tomu strachu bych chtěl říct jedno, hele, já už jsem starý chláp, jo. Na sklonku života. Ale v životě jsem se nebál, ze špenátu jsem se neposral s prominutím a tyhle bandě rozhodně nehodlám ustoupit, kdyby měli odstřelit, zastřelit nebo zavřít do kriminálu. A možná se jim to ani nepodaří. A z nějakého kříže, nebo jak on se jmenuje, nebo
stříž.
A jiných kašparů, jo, kteří převlíkají kabáty, jak ponožky, jak jejich charaktery se lámou na momentální situaci a momentálním zájmu a střídají ideologie, ráno tahle, odpoledne jiná, Rudej John, Petr Pavel a podobně, tak tyhle hovátka mi určitě už strach na starý kolena nenaženou. A pokud chcípnu, tak chcípnu ze ctí a ve stoje. Jo. Takže ať si dělají, co chcou. Mně to je úplnej šumák.
No jo, Luďku. K tomuhle bohužel spousta lidí takhle přistoupit nemůže. Protože si nechali vnutit myšlenku, že dům je dobrý vlastnit a je dobré ho splácet, pokud možno celý pozbytek svého celého života. Jo. A dneska třeba technicky pravděpodobně některé domy, až budou doplaceny a opravdu se stanou, pokud se stanou a budou, pokud budou doplaceny a stanou se majetkem toho člověka, tak technicky ten dům už bude vlastně za svojí životností. To jsou ty nové metody. No, to jsou ty nové metody. Práce, materiály, technologie a tak dále. Čili člověk se stává otrokem toho všeho. Ale je to jenom proto, že nikdo z těch vlád, které tady 30 let vládly, žádná vláda nepřistoupila k tomu, aby zamezila rovnítku mezi podmínkami pro investora zvenku, který má pochopitelně nabito, protože venku je jiná životní úroveň, oproti tomu našinci, který pochopitelně má nějakou přímovku a tak. Nemáš na to? Nevadí, my ti půjčíme. My ti dáme hypotéku a díky hypotékám a těmto úvěrovým monstrům se ty ceny vyšplhaly do bubliny, ve které se momentálně nalézají. To znamená, že nikdo nikdy nebude mít hodnotu, kterou si takzvaně uložil do toho baráku. Nikdy, protože on si to pořídil za bublinovou cenu. Ale to se těžko vysvětluje, protože žádná vláda to neřešila. Proč? No, protože se tady od té revoluce se tady hrálo pro ten západ. Celá revoluce se dělala pro západ, ne pro lidi. To se přeci dělalo pro ten západ, aby přežil ještě pár let. Co pak lidé nevědí, že pát celé té pomyslné železné opony a to vrhnutí bývalých zemí východního bloku do náruče západu bylo jenom otevření obrovského trhu a prodávaly se tady věci mobilníma telefonama počínaje a pojistkama konče, které už tam venku na západě nikdo nechtěl. To už byly zastaralé záležitosti. A tady se to stříhalo za obrovské peníze. No nic. Luďku, slyšíme se? Jo.
Slyšíme se, já to už se zajímám.
Dobrý, slyším tě.
No. Slyšíme se.
Slyšíme, dobrý.
Hele, je to tak a prostě buď to se schopíme, a nebo budeme ten outsider. A my už jsme outsider Evropy. Pamatuješ, když vás ty Václava Klause a ostatních, jo, jak jsme ten evropský tygr, tak teď jsme outsiderem Evropy. S ODS to začalo, s ODS to končí. Totální outsider Evropy jsme.
No, přišli jsme o všechno, o co jsme mohli přijít. Teď už je to jenom na nás, jestli se ze dna žumpy odrazíme.
Ale nevím, no, ještě prostě, že víš, tady Západ, Belgie, Francie a další se dohodnou s Ruskem, protože nebudou riskovat sociální nepokoje, který by je smetli. Ale my se s nima nedohodneme s Ruskem, protože nemůžeme, nesmíme a víme, a oni dobře ví, že nebudou nic riskovat, proto nechají Čecháčky, Boraváky, všechny klepat doma kosu a budou je zahřívat ideologickýma vejplachama mozku prostřednictvím České televize a ti kretenci to budou sledovat a kývat a tvrdí, že mrznou, že mají ten rampouk u nosu díky Putinovi, a to není žádná pravda. Ale vsadím se, že 70% idiotského národa, jako je, co se nachází, a ještě budou dřít na novodobou šlechtu a to bude 500 000 ukáček, neli víc. Protože samozřejmě, jak se zesype fronta, tak sem potáhne ta sebranka, která se bude bát toho, že tam s nima provedou krátký proces. A to všechno to svinstvo, ten hnus, jako je rybí oko Rakušan a Pietro Fialky natáhá do Čech a na Moravu. A budou nás ještě terorizovat. Pokud se jim stavíme na odpor, tak naši vlastní policajti proti nám. Tak to se pro nás chystá a tomuto národku je to evidentně jedno.
Neslavné vyhlídky, leč predikce v celku přesná. Luďku, musíme končit. Čas se naplnil.
Tak ještě, tak co, jako lidi, ještě nám někdo zavolá?
Nebo... Už nikdo nevolá a máme tak akorát čas, aby ses rozloučil, něco na závěr pověděl a dáme písničku a předáme to.
No, tak já se s váma loučím. Děkuji za pozornost. Loučím se tady za Brusel. Zítra si udělám výlet do Ostende, podívám se k moři, okecám tam s místníma, no a ve čtvrtek ráno už budu zpátky v koloniích zase.
Tak my ti přejeme pochopitelně dobrý pobyt, ať načerpeš co nejvíc informací, ještě asi pravděpodobně potom to probereme. No vám, co jste volali, přátelé, děkuji, vám, co jste poslouchali a nevolali, vám také děkuji. No a uslyšíme se opět v pátek společně s Karlem Světničkou při víně a pak ještě při aktualitách. Takže mějte se krásně, opatrujte se.
Je to dát.
Ano.
Sluchačům, uvědomte si jednu věc, jediný postup vůči naší vládě, tak musíte zaujmout tohle stanovisko. Nevěř, nepros, neboj se. Jinak končíme. Tak jo, mějte se. Ať se daří.
Takže děkujeme ti, Luďku. Děkuji tedy všem zúčastněným na tomto pořadu. Myslím si, že pořad byl pěkný, že nám zase nabil do určité míry, co se týká nějakých komunikací s ostatními, možná trošku zabedněnými, ale to už je takový úděl. Prostě nositelé světla musí tu a tam občas tak nějak jakoby chroupnout tu hořkou pilulku. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Luďkem Růžičkou se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte dobrý poslech.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, chce v to len neuhnúť od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo na pery.
Stále prajeri, aj tak sme stále